Mira Kortsen driver Experience Ørestad, der tilbyder byvandring i Ørestad. Tit Andersen var med et hold ude og oplevede kunst og street art i Ørestad.
Vi står midt i Ørestad City og kan kigge lige over på, på Cityparken. Den her store grønne centrum, der er midt i Ørestad. Og så går vi ned ad Sivegaden. Måske der er ret mange mennesker lige nu. Der kommer rigtig mange fra Ørestads Gymnasium, der ligger lige herinde og bruger parken derovre til idræt. Så det er faktisk sådan en, må jeg sige, jo en meget godt eksempel på, hvordan der kan blive skabt liv i gaderne herude, at institutionerne faktisk bruger de udrum, der er herude. Ja, så går vi selvfølgelig her langs kanalen og kan kigge lige op på metrohøjbanen. Det er jo rigtig kendetegn for Ørestad, må man sige, den her futuristiske metro. Det er også næsten blevet sådan min lyd i København. Det er næsten den lyd, jeg forbinder med København. I kender lige, når man stiger på metroen, så kommer der den her specielle lyd, metroen laver. Det er sådan ret kendetegnende, synes jeg. Og så samtidig så kan du også se, at der er de her øer, som vi går forbi lige om lidt. De bliver faktisk også en del af vores tur i dag, at vi skal ud og prøve øerne af, holde en pause derude og også snakke lidt om, hvordan de fungerer som opholdsrum i byen. Hvordan man kan lægge flere lag på byen. Det er i hvert fald lidt af de stop, som jeg er rigtig glad for på turen. Så. Men det kan være meget forskelligt fra gruppe til gruppe. I dag er det tredje gang, jeg skal lave den her street art og kunsttur i dag. Og selvom jeg har lavet den to gange før, så kan man stadigvæk godt være lidt nervøs. Jeg fik ideen til at blive selvstændig sidste sommer, faktisk ved at kigge ud af mit vindue, lige her hvor vi sidder, hvor vi kan kigge på Bjarke Engels bygningsværk 8-tallet. Og der begyndte jeg at jagtage, hvor mange turister, der faktisk kommer her til Ørestad Syd, hovedsageligt for at se 8-tallet, men nu er der også flere, der begyndt at få øjnene op for Kalvebod Fælled, lige her hvor jeg bor, det her store naturområde. Det er faktisk et af de eneste steder, der ligger så stort et naturområde, så tæt på en metropol. Og så fik jeg ideen om, at man kunne lave nogle byvandringer og nogle ture, både for turister, men også københavnere, som skulle handle om byudvikling her i Ørestad, arkitekturen, og så også det her helt tætte forhold, som mennesker har til naturen herude. Og så begyndte jeg at udvikle ideen også fordi, at jeg tidligere har haft en del guidejobs. Jeg har altid godt kunne lide at have den her formidlende rolle inden for kultur og arkitektur, hvor jeg har været rundviser i Skuespilhuset i mange år. Og tidligere har jeg også været på Kanalrundfarten og fortæller om det historiske København. Og på det tidspunkt, den sommer, der havde jeg egentlig et andet job, men jeg savnede lidt at have den her formidlende rolle, hvor jeg også selv kunne gå ud og opsøge historier. Og fik jeg simpelthen lyst til at blive selvstændig og lave min egen virksomhed, hvor jeg kunne tilbyde byvandringer, men jeg også kunne tilbyde nogle foredrag om Ørestad, sådan med den vinkel og følge byudviklingen herude. Fordi det sjove ved at bo i Ørestad er jo, at der bogstaveligt talt dukker nye bygninger op næsten hver dag. De skyder op om ørerne på mig. Jeg synes, at det er skægt både at finde historier om de mennesker, der flytter herud. Der er jo rigtig mange i Ørestad, især her i syd, som er hovedsageligt er et beboelsesområde, som har lidt en pionerstemning. Der er en god ånd herude, at man holder sammen, fordi vi er altså de første herude og vil gerne gøre noget for området. Og det betyder også, at det er ret let at komme i snak med folk herude. Så jeg har både opsøgt folk i 8-tallet, blandt andet er der en forfatter herovre, der hedder Thomas Oldrup, som søger de lidt mere historiske historier om Ørestad herude. Så har jeg også været inde på det nye plejehjem herovre for at se, om jeg kunne snakke med nogle af de ældre her. Det er ikke helt lykkedes endnu, men høre om, hvad de synes om at bo i Ørestad. Og lige ved siden af plejehjemmet, der ligger kollegiet, så det er sådan ret lidt sjovt med de to befolkningsgrupper lige over for hinanden. Og har været inde og snakke med dem om, hvad de synes om at bo i Ørestad, og om de interesserer sig for området, og også om de bruger byrummene. Så sådan nogle historier, synes jeg, har været sjove. Det, som jeg rigtig gerne vil med de her byvandringer, det er også, at man kan komme lidt ind i nogle mellemrum og nogle kringelkroge i Ørestad, som man måske ikke ser. Ørestad er jo meget karakteristisk ved metroen, det er den måde, man kommer ud på, og så de fleste står måske ved Fields eller nogle af de andre metrostationer. Så jeg synes, det kan være sjovt at komme lidt om bag husene, lidt ind i nogle af gårdene, eller gå ind i biblioteket og så se, hvordan det ser ud. Så jeg har brugt meget tid på at lave selvfølgelig research omkring arkitekturen, som jo er et kendetegn for Ørestad, at der er spektakulær arkitektur herude. Men samtidig synes jeg også, det har været skægt at møde nogle af de andre iværksættere herude og udveksle historier om, hvad vi synes er fedt og spændende ved Ørestad og være engageret i udviklingen herude. Dem, jeg kender her i Ørestad Syd, er rigtig glade for at bo her. Jeg tror, at mange af dem, der flytter her ud, for eksempel i 8-tallet, godt kan lide at sende et signal om, at man er med der, hvor der sker en ny byudvikling. Man tør at flytte ud i en ny boligform, som man må sige, 8-tallet er. Her, hvor jeg selv bor, det er måske en lidt mere almindelig boligform, en rækkehus. Men jeg tror, at det er også noget af det, der skaber sådan en lokal forankring, at vi tør i fællesskab at flytte herud og bygge noget op. Og samtidig så er min oplevelse, at folk er rigtig glade for den her rigtig tætte kontakt, man har til naturen herude. Når vi kigger den ene vej her, så er det de larmende køer, man kan høre, og når jeg kigger den anden vej, så er det metrolyden, man får ind i ørerne. Så det er en meget fin kombination af at bo på landet i byen. Velkommen til alle sammen.
Tak.
Jeg hedder Mira. Det er dejligt at se så mange på turen her i dag. Og vi er jo en stor flok, så vi prøver lige at holde godt sammen, så meget vi kan, og så følger I bare efter mig. Det er altid sådan meget sjovt at se, hvad det er, folk egentlig har lyst til at gøre, når vi kommer ud på de her øer. De fleste sætter sig faktisk og kigger ned i vandet. De her øer, det er en del af en udviklingsstrategi, som By og Havn har lavet, som hedder Byens Næste Lag, som handler om, hvordan man kan lave opholdspladser i Ørestad. Der ligger tre af dem her i kanalen. I får set de andre, når vi kommer ned langs gaden. De har også fået en funktion, hvor de ligesom slører den her tidligere ret tydelige grænse mellem Ørestads Boulevard og så Sivegaden her. Fordi faktisk så er der ikke, før de her øer er kommet, så har der ikke været særlig mange steder, man kunne krydse over. Så det har ligesom været et skel mellem den side af bydelen og den her side af bydelen. Men øerne gør faktisk her, at der er kommet nogle opholdspladser, som også gerne skulle opfordre til leg og aktivitet. Man kan fiske, spise sin madpakke, sole sig, hvis man har lyst til det. Samtidig med, at folk gerne vil bo i de her helt moderne bygninger, så vil man altså gerne ned i jordhøjde og have fingrene i mulden og plante sine egne gulerødder, og så op i den moderne bolig bagefter og koge, kan man sige. Og sådan taget i betragtning af, at 80% af den danske befolkning faktisk bor i byerne, så er det måske ikke så mærkeligt, at der er sådan en higen efter det her. At det er ikke længere nok at spise lokalt. Man vil faktisk gerne spise mad, som er blevet produceret i byerne. Og helst i den lille have under metroen, eller op på det grønne hustag, eller i nyttehaven inden fra gården. Et godt eksempel, det er jo op på Bellacenteret, hvor man har bistader, og hvor honningen, som de producerer, bliver selvfølgelig serveret op i Bellas Sky til gæsterne derovre. Så det er sådan et godt eksempel på urban farming. Og det er altså meningen, der skal være mange flere af de her grønne metrohaver.
Ja, for det er jo ikke noget, folk laver selv, kan man se. Det er jo noget, så kommer man på en venteliste og får et stykke jord, eller
det
er nærmest kolonihaver.
Nej,
er
det.
Ja,
det er
noget, tror jeg.
Ja, det er det. Okay. Ja.
Nu vil vi lige gå ud på græsplænen derude, så vi kan kigge op på bjerget. Så står vi foran Bjarke Enges bjerget. Vandt verdens bedste boligbyggeri i 2008. Og det er et eksempel på en ny måde at lave et gavlmaleri, kan man sige. I ser på Himalaya, eller Mount Everest. Bjarke Enges Group, de hyrede simpelthen en japansk Himalaya-fotograf, der hedder Osamu Uchida, til at tage et billede. Og ifølge Guinness rekordbog, så er det faktisk verdens største fotografi nogensinde lavet på en facade. Der er 1200 aluminiumsplader, fylder 2500 kvadratmeter, og så har jeg lige været rundt og tælle hullerne, og der er 2 millioner huller faktisk. Ja. Ideen med, at de har de her huller, det er faktisk fordi inde bagved, der gemmer der sig en ret stor parkeringskælder. Den kommer vi ind og se lige om lidt. Og så fandt Bjarke Engels ud af, at de her aluminiumsplader, dem kan man udstanse, udhulle med 6 forskellige hulstørrelser. Det er faktisk derfor, man kan få den detaljeringsgrad i bjerget, som man kan se. Og så fungerer det altså som ventilationssystem for den her kælder, som er nedenunder. Det er en bygning, som har 2 ret forskelligartede arkitektoniske udtryk, og det får I lige med, når vi kommer om på den anden side af bjerget. Men nu synes jeg, at vi skal gå ind i parkeringskælderen. Jeg vil lige pege parkeringskælderen, den her skrå elevator ud, som I kan se herovre. Det er sådan en standardmodel, som de har fundet i Schweiz, hvor man måske af naturlige årsager kan have brug for sådan en skrå elevator. Og det er altid sådan, man kommer op i lejlighederne. Og så får man altså lige sådan en rigtig flot 360-graders panorama-view ud over hele parkeringskælderen her. Jeg synes også, det er rigtig fint at lægge mærke til. I kan se, at alle gallerierne, som det hedder, har forskellige farver, ret kraftige farver, som altså også bliver lyst op om aftenen. Så på den måde kommer lyset jo også ud af pladerne og lyser det her bjergmotiv endnu mere op. Igen, når man taler om almindelige funktionelle ting i en by, som man måske er vant til at udsmykke på en måde. De fleste af jer kender i gadeplanen parkeringsbåse er typisk bare markeret med 2 hvide streger. Det er de altså ikke i den her parkeringskælder. Der er de faktisk markeret alle de sorte steder. Og det giver altså faktisk en rigtig flot grafisk blik, når vi kommer højere op. Så skal I prøve at lægge mærke til det, når man kigger ned. I øvrigt så er der 80 boliger her på 110 kvadratmeter, og der er altså plads til 480 biler, så det er ikke kun beboere, altså det er også for ude. Så hvis I har lyst til at prøve at parkere her en gang, så kan man altså også det. Ja. Nu går vi en tur op af trappen. Hvis I kigger omkring, så kan I se, at her er street art inspirationen også kommet ind i Bjarke Engels kælder her. Der er et værk her. Det er en kunstner, der hedder Victor Ash, som så igen er blevet hyret til at komme ind og lave street art her i Bjarke Engels parkeringskælder. Og I kan se, at han har taget den her idé med bjerget ret bogstaveligt og taget en bunke af biler. Det skal være gamle Cadillacs, så der er vist også nogle Lamborghinier, når vi kommer videre rundt, som han har stablet som et bjerg. Og så er der nogle alpine dyrearter, som står og troner på toppen med ulven herover, og så har vi en bjergged heroppe på den anden side. Så igen er der altså en reference mellem teknologien og naturen, som går ret meget igen her i Ørestad. Det er lavet med noget vietnamesisk sort lak, som er tilsat sort pigment, og så er det simpelthen sat helt råt op på den rå betonvæg her. Og Victor Aschern er faktisk tidligere graffiti-maler, så jeg synes godt, man kan fornemme lidt i det her næsten stencil-agtige maleri, han har lavet her. Men man kan jo spørge sig selv, hvor ville man typisk finde street art kunst henne i byrummet? det ville man måske faktisk i en parkeringskælder. Og hvorfor er det så vigtigt for Bjarke Engelsk at sørge for, at det kommer ind i en parkeringskælder? Jeg tror, det har noget at gøre med, at man skal skabe tryghed også. Og en ting, der skaber tryghed i en parkeringskælder, det er, at man kan se, at der er menneskelige spor. Der simpelthen har været nogen her og sat nogle menneskelige spor. Og det tror jeg også er ideen med belysning. Altså man har de klare farver herinde, at det bliver ikke en parkeringskælder, som måske andre steder kan virke utrygt. Fra den anden side, I kan se, der har den jo et helt andet udtryk end på forsiden. Arkitektens idé har været at lave en kambodjansk tempelruin, hvor lianerne og blomsterne ligesom vælter ned over klipperne. Og der er faktisk 20 forskellige plantesorter her, som skulle danne forskellige farvemønstre, alt afhængig af årstiden. Der er faktisk en gardner, der står for det hele. Man må faktisk ikke selv plante noget. Så det, på den måde er det også en lidt styret boform, kan man sige. Altså, der er et eller andet form for reservoir, vandsystem, som opsamler alt vandet og ligesom sørger for, at det opsamlede regnvand kan vande alle de her planter. Sådan helt teknisk, hvordan det fungerer, det ved jeg ikke helt. Men 80 boliger med alle sammen med privat gårdhave. Og når man så bevæger sig ud fra gårdhaven, så kommer man ud på det her græsstykke, hvor man så ligesom er diagonal med sine naboer, altså kan hilse på sine naboer. Men grunden til, at vi også lige skulle herom, det var egentlig også, fordi jeg ville have til at kigge på flisemosaikken, som hænger herovre. Det er bygningen her, det er M-huset, det er Plot, arkitekterne Plot, som Bjarke Engelsk faktisk også har været en del af, og så Julian de Smit. Bygningen er fra 2005, og jeg har selv været på en tur engang med en guide, som sagde, at det her, det kan man kalde for storbyens Facebook, når man kigger ind på bygningen her. Fordi man kan altså se alt. Ja. Men da Julian de Smit og Bjarne Engelsk skulle lave facaden her ved indgangen, der er to af de her 80 kvadratmeter store indgange, så kunne de godt tænke sig et kunstværk. Og de gik så til deres bygherre, Per Høfner og Axel Frederiksen, og sagde, at vi kunne godt tænke os et kunstværk. Men bygherren sagde, at altså, jeg er ikke kunstmæssig, så jeg synes, I må putte nogle aluminiumsplader op her. Så var Bjarke Engelsk op på restauranten, der hedder Alberto K. på Hotel Royal. Og der lagde han så mærke til, at der hænger der et portræt af Alberto K., som er lavet af ingen ringer end Arne Jacobsen. Og så gik han jo tilbage til sin bygherre og sagde, at i Danmark, der er det jo faktisk en tradition, at man skal hylde sin bygherre ved at lave et portræt af dem her på forsiden. Og så gik bygherren jo ligesom med til det. Så der hænger altså et portræt her af Per Høfner, som er bygherre, og Axel Frederiksen på den anden side. Og når man ser det lidt fra afstand, så jeg ved ikke, om I kan se, at der ligesom er en lille flisemosaik, der skiller sig en lille smule ud, sådan lige i midten. Når man ser det fra afstand, så ligner det lidt en guldtand. Jeg ved ikke, om det sådan er en reference til, at det måske var en meget god idé med det her byggeri. Ja. Men jeg synes, det er en meget god måde at få en fortælling ind i en bygning på, simpelthen at få en måde at give bygningerne identitet på og lave det her. Så det får at pege nogle af de her mange forskellige eksempler ud på, hvordan man faktisk kan udsmykke bygninger og give dem et historisk lag. Det, jeg gerne vil med mine byvandringer, det er at give mit publikum nogle nye bybriller på. Giv dem en mulighed for at se sider og Ørestad, som de måske ikke kendte. Se den fra nogle andre vinkler. Og så også give dem en oplevelse, hvor vi har tid til at stå og jagtage. Altså vi har tid til at bevæge os rundt om arkitekturen. Tid til at tale om dem. Og tid til at tale om byrum. Hvad synes vi egentlig er et godt byrum, og hvordan arbejder man med det i Ørestad? Så jeg vil med mine byvandringer vil jeg også gerne inddrage folk i byvandringen, så det ikke kun bliver mig, der står og taler, så det ikke kun bliver en monolog. Og så vil jeg selvfølgelig også gerne kunne leve af at være selvstændig, så jeg vil gerne kunne sælge nogle ture også til nogle turistforeninger, og lige nu er der en del virksomheder, som henvender sig, det er rigtig fedt. Og så vil jeg gerne lave nogle
nogle byrumsrelaterede projekter, hvor fokus er, hvordan kultur kan være med til at byudvikle Ørestad. Men det, der er skægt at observere, det er også, hvad det er for nogle mennesker, der opsøger de her ture. Og det har været ret forskelligt. Jeg har haft nogle kunstforeninger, der har kontaktet mig, men også By og Havn har været ude en tur med mig og vil gerne se, hvad det var for nogle idéer, jeg havde omkring at lave byvandringer herude. Så det har været rigtig fedt. Nogle ingeniørforeninger, der også kontakter mig, så det er sådan en blandet landhandel. Og så har jeg også været ude med nogle møder med barnevogn og trille rundt herude og kigge herude. Så jeg er stadigvæk i en proces, hvor jeg prøver sådan at fornemme, hvad synes folk er spændende at høre, og hvad går ikke så meget ind, og hvad går ind. Men det er også, det afhænger jo meget af målgruppen. Det er jo ikke nødvendigvis det samme, man fortæller til en ingeniørforening, som man fortæller til en mødergruppe, som jo har rigtig meget fokus på, hvad for nogle gode muligheder, der også er for deres børn naturligvis, fordi Ørestad er jo en familieby, der bor rigtig mange familier herude, og andelen af de 0-4 år, den er jo dobbelt så stor i Ørestad, som den er i resten af København. Den første sådan rigtige gruppe, der bestilte en tur, det var Rollatorbanden fra Lyngby, som gerne ville ud og se 8-tallet. Jeg havde fået at vide af arrangøren, at de var ikke så godt gående, så de kunne nok ikke komme så langt. Men jeg sagde, nej, vi ser, hvor langt vi kommer op på 8-tallet. Men jeg havde ikke lige forestillet mig, at de var så dårligt gående, som de var. Så vi kom faktisk kun en tredjedel af den rute op på 8-tallet, som jeg forestillede mig. Det skal også lige siges, at der er et stisystem på 1,5 km op på 8-tallet, men jeg havde måske planlagt en rute, der var maks 400 meter eller sådan noget. Og der kom vi ikke så langt. Lige den her gruppe, de var meget snaksalige, og det var en gruppe, der krævede, at jeg ligesom stemmer og sagde, hej, nu vil jeg gerne fortælle jer en historie, fordi at de her mennesker, de har været 80 plus, gik også meget op i og gerne ville fortælle mig historierne. Og med dem fik jeg så også rigtig mange af bagefter. Så det var en fin begyndertur.
Værket In Between. Værket forestiller en kronhjort, som bevæger sig her fra starten af væggen, bevæger sig fra lys ind i mørke. Og man kan sige, når man kommer cyklerne, så synes jeg virkelig godt, man kan mærke, at der er 271 meter ned til den anden ende hernede. Og det tror jeg, at kunstneren også har tænkt over, at der ligesom skulle være en fortløbende bevægelse ned til den anden ende af væggen her. Det er valgt lidt ind i en Ørestadsånd. Hvis man kigger sådan på, hvordan området ellers ser ud lige hvor er, så falder det lige ind i de nuancer, der er bagved, og Bella Sky, som der i øvrigt er flere, der kalder for sweateren, måske på grund af mønstret, er i bygningen. Så det kan man jo også sige, jamen, det kan godt være, at man tør at invitere en gadekunstner ind, men man har altså også valgt et udtryk, som spiller rigtig meget på kontrasten mellem naturen og byen, som jo også er ret kendetegnende for Ørestad. Faktisk vi oplever det her med kronhjorten og rådyrene går faktisk igen rigtig mange steder i Ørestaden. Men man kan jo ret stille sig selv det spørgsmålstegn. En by, som brander sig så meget på at være en grøn bydel, hvor man har naturen lige ude foran. Hvordan kan det være, at man så vælger et værk, som hiver naturen ind i byen på den her måde? Samtidig så har jeg tit undret mig over Bellacenters beslutning om at sætte den her væg op. Fordi at de kunne også have valgt at være med i Ørestads byudvikling og sige, at vi åbner faktisk området op og orienterer os ud mod byen. Det har man valgt ikke at gøre. Det kunne man også have gjort.
Det var Tit Andersen, der havde tilrettelagt.